Castillo Suárez dugu azalean eta urtengo txalari dagokion zenbakia 374. garrena da. Eñaut Mitxelena, aizu, aekaren aldizkariko koordinatzailea. Egunon.
Egunon, bai.
Castillo Suárez poetari egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, ala da, Castillo Suárez, zuk esan duzun bezala, poeta, o batez ere bere olerki lanengatik da ezaguna, izan ere, bueno, bi genero landu ditu, batez ere bere literatura ibilbidean, batetik aipatutako poesia, eta bestetik aurren, bueno, aur literatura, bueno, guk pixka bat aitzaki hartu dugu bere azken poesia liburua, ba, bueno, berriki duela gutxi eta izanak, urte betetxe festa olerki bilduma, eta, bueno, horregatik jo dugu, ba, kastituaren gana, ez, bera berez hizkuntza teknikaria da, sakanan, baina, bueno, batez ere, bueno, hoixek, haotan literatura kontuak izan ditugu, eta, bueno, beste, bueno, kontatu digu, bueno, hori, ba, nola izaten den, baita esente, komenta edo, askoetatu digu, nola den bere sortze prozesua izan ere, askotan, agilan, aulerkiari edo ematen zaio alako maila batez, bueno, konplexutasun gehiago edo aitortzen zela, eta hain justu, ba, Castillo Suárezek uste horiek, bueno, bertan bera utzi dizkigu, esanaz, bueno, batetik bere sortze prozesuen olakoa izaten nain edo izan hori den kontatuta, eta bestetik hori, ba, bere uste, edo bere txarrentzat, poesia idaztea, gauza atxigina dela kontatu digulako, dibertsioa dela, ez, askotan, ba, bueno, hori bestelako trascendentzia ematen diogu, baina Castillo azaldu digunez, bere kasuan behintzat, ez da hori. Poesia zezezik ere, ba, hori, hau literatura zere hitz egin dugu, eta, bueno, hau literaturan ere, bueno, nolabaiteko gako batzuk ere eman dizkigu, bestiak beste, pues, ba, esateatekan, ba, hau literaturaren akats handienetako bat, bere ustez, ba, umeak tontoak balia bezala tratatzea omen da. Eta, bueno, hori ezakit gurasoek eta edo ilobak edo dituztenek, ba, kontuan hartu beharreko esana.
Ego Euskal Herrian aldiz etxe kaleratzeak, etengabe?
Bai, etengabe, eta gainera, naiz eta, bueno, agintarien partetik hitz politiagoak ez du, esango politiak direni, baina politxixiagoak ez dezaingo horrek entzun, ba, etenik izango ez duela dirudien jario izango da gainera, ez, ja, bueno, krisi ekonomikoa pairatzen dugula, badira urte batzuk, baina nagilan azkeneko urte honetan, bueno, ugaritu dira etxe kaleratzen kasuak, ba, askotan, ba, bankuek emandako kredituak eta beste, baina ezarritako baldintzei aurre egin ezin dieten hiritarrek jasan behar izan dituztenak, bueno, ia da, gainera, bueno, oso gertakari tragikoak ere gertatu dira, suizidioak eta beste, eta hori hartzun ondia hartu du gaiak hori dela eta, ba, bueno, guk ere gertuetu nahi izan dugu, ba, lakoak pairatzen dituztenen gana, ez bakarrik hori, bueno, ikuspegi, bueno, ikuspegi anitzago batetik behiratu nahi izan dugu, orduan batetik, bai, etxea, bueno, etxetik mezkaleatuko zain dauden emakume batenkin hitz egin dugu batetik, beste batetik, ba, bueno, kaleratzen kontra eta, ba, asko mugitzen ari den elkarte edo talde bateko bozera maile bat, hain zuten ere Bizkaiko Estop Kaleratzeak plataformako bozera mailea ere elkarrizketatu dugu, bera, bueno, batetik mugimendu hortako, bueno, buru edo bozera maile bada, baina era berean berak ere bizi izan du eta bizi du oraindik ere, ba, kaleratzen arazoa, izan ere, ba, bueno, neurri batean ere horregatik dabil, ba, plataforma horretan, ez, ba, berak bizi izan duelako, ba, zer den txetik kaleratzeko arriskoan egotea. Eta azkenik, bueno, esan daiteke hauek ere txekaleratzeak bizi dituztela, naiz eta ez zain modu gogorrean, ba, bestak beste estilerako beraien eragiten zuzenan, bizat kaleratzeak, ez da, bere ez dira etxerik gabe geratzen. Baina beraien lanak, bai, ba, egoera gogor asko bizitzera eraman ditu. Zergatik handi dut hau guztia, ba, Iruñeko sarrailagile batekin hitz egin dugulako. Iruñeko sarrailagile gehienek, sarrailagintza enpresa gehienek, bat egin dute, ba, bueno, etxe kaleratzeetan ez parte hartzeko. Bueno, oso elkarrizketatu dugunak epatu digunez, oso momentu gogorrak bizi behar izan du dituzte, elkarrizketatuak berak, lagun baten etxearen desjabetzera joan behar izan zuen esate baterako, eta bueno, olako egoeren aurrean, erabaki zuten, danak ere batu, eta alako lan eskari horiei bintzat, erantzunik ez ematea. Neurri batean bintzat, daiek onartzen dute, gestu edo keinu txiki bat dela, baina, bueno, beldeen partetik egin dezaketen keinu bat. Ez bakarrik, une gogorrak ez bizitzeko, baizik eta ere, neurri handi baten ere, horrelako jarrerekin edo, hori alako etxe kaleratze jarillo tamalgarri honekin ados ez daudela erakusteko. Orduan, hiru ikuspuntu ezberdin, baina denak ere oso gai gogor baten ingurukoak.
Nafarroa berean, Salvadorren arrastoaren atzetik.
Bai, Salvador zenaren arrastoaren atzetik, zumaiar bat dabiltzigu, Eneko Dorronsoro zinegide zumaiarra, badabil hilabete batzuk, Salvador, Fernando Aire Salvador bertsolaria zenaren inguruko dokumentala prestatzen dabilera, ez? Horri batean, Eneko Dorronsoro berak aipatzen digu, atxa oso bertsozalea dula, eta arek, barneratu zuela pixka babai bertsolaritza munduan, eta, haren bitartez deskubritu zuela ere, Salvadorren figura, Jakin inapiztu dio figura horrek, azken batean, Salvador, zure esango mitikoa denik, baina bai Euskaldunon iruditerian eta oroimenean ondo iltzatutako pertsona dela, ez, egindakoa gatik, bertsolari gehiago egindakoa gatik batez ere, eta haren figuran gehiago sakondu nahi izan du, eta horretarako murgildu da, dokumental honetan, oraindik ere, amaitu gabe dauka, izan ere oraindik ere, lan gehiago edo grabazio gehiago egin ditu, alare, dokumentala egiteko lan hori zertan den azaldu digu, eta, beste kontatu digu, nola Salvador zenaren seme alabak elkarrizketatu dituen, bestetikan, eraberean, urepelera joan den, Salvador bizitzen herria, eta Salvador bizitzen, zerria ere ezagutzeko, eta horrela, neurri batean ere bai olako, ikuspuntu etnografiko batetik ere lantzeko Salvadorren figuran, ezken finean hartzaia izan, eta orduan bizimodu hartako irudiak ere bildu nahi izan ditu, gainera kontonatu behar da, Salvadorren semeetako bat behintzat aztaina dela. Eta, horretaz mintzatu zaigu, ez, zara indikan, pasa beharko du, dokumentala ikusi izan arte, PCR-zik ez dakigu hori, besteako ez grabatzen ari delako, eta gaini epatu dugu, material asko izango duela, baina, esan dakoa, denbora kontu izango da, lehenuago edo berenduago, ikusi izango dugu, Salvadorri buruzko dokumental hau.
Bestalde, korrika 18 dela kausa euskara ikasleak omenduta.
Bai, gutxi falta ja korrika 18 hasteko, eta honezkero entzulek behin baina goiagotan entzungo zuten, baina, azpa ere repikatuko dugu, hemen, aurten, korrika 18 euskara ikasleak omenduko dituela, elkarbizitzari egiten dioten ekarpena aitortzeko eta eraberean euskara ikasteko eta euskara erabiltzeko egiten duten ahalegin hori ere eskertu eta aitortzeko. Iragan hilabetean, urtarrila amaieran egintzi zaien omenaldia usurbilen egindako ekitaldi batean, antolatutako ekitaldi batean, eta, pixkatu, omenaldi horren arira, Euskal ikasleen lagin txiki bat ekarri nahi izan dugu aizuren horrietara, ez? Euskal Herriko, 8 ikasle, Euskaltegi eta, azteko da behin, leku ezberdinetakoak, eta Euskaltegi ezberdinetakoak, eta, galdera egin dizkigu denei ere, batetik euren motivazioa jakiteko, hau da, zergatik hasi ziren euskal ikasten, eta bestetik, korrikaren omenaldi hori nola jaso duten jakin nahian, ez? Eta horrela, 8 lagun, esan edut, milaka eta milaka lagun dira urteotan euskaltegiratik pasa direnak, eta euren alegin egin dutenak, orduan, 8 laguneko lagin txikitsa dela badakigu, baina bintzat hor ikusi ahal izan dira, euskera ikastera bultzatzen duten arrazo ezberdin eta ugariak.
Nafarroan, bardeak edo basamortuko altxorra?
Bai, basamortuko altxorra izan ere, bueno, bardeetan, bardean topatu zuten, ja badira urte batzuk, naiz eta, bueno, oen dela gutxi, ja, konfirmatu alizan da nazioarteko zientzialari komunitatearen aurrean, zertzen altxor hori, eta zer da altxor hori? Ba, abia fosil bat. Dura, 18 milioi urte han bardeetan arrautzak erruntzituen negazti baten arrautzen eta abiaren arrastoak. Zergatik deitzen diegu altxor, zergatik dain berezia, ba, munduan ez dago alako besterik. Hala, ba, ba, esate baterako, ba, dinosauruen arrautzak eta aurkitu izan dira fosilizatuak, baina ez abietan. Hala, bai arrautzak eta bai haiei babesa ematen dien azpiegitura edo egitura fosilizatuak aurkitu diren lehen aldia izan du hau. Eta gainera, bueno, badu bere historia aurkikuntza honek, izan ere 2003an aurkitu zuten, esan daiteke sekulako kasualitateari esker. Ordu hartan ere, 2003 hartan, irailean uholdeak izan ziren, han Nafarroa herri beraldean, eta, bueno, ba, uholdeen ondoren konpoketa batzuk egiten ari zen gizon bat, ba, ondea makinak intzebile, eta alaxe topatu zuen fosilura. Konturatu zen, zozer berexia zela, adituen eskuetara eraman, eta, bueno, adituek esker honez hartu zuten, sorpresaz, eta pozez alare, pentsa, 2003an aurkitu zuten, eta, bueno, horren konfirmazioa, da, aurkikuntzaren garrantziaren, konfirmazioa ez zauten 2003an, baizik eta iaz 2003aren bukaeran jaso dugu. Bueno, horren, aurkikuntza horren arira, ba, pixka bat ere erakutsi nahi izan dugu, garai hartan, hau da, 18 milioi urte, ba, bardeak nola ziren irudikatu nahi izan dugu, izan ere, ba, gaur egun Afrikako sabanak duen tankera edo zuen, noski, ba, beste fauna batekin, animaliak ezberdinak ziren, baina bat zeuden ere, eta gero, noski, abiari buruz, gauzatxo gehiago jakina izan ditugu, jakina, galderak erantzuna baino gehiago dira horren inguruan, baina hori, ba, arkeologok esan digute, ba, flamenkoa den, eta beste hegazti baten, esango dute, murgil handiaren, antzazuen hegazti baten arrautzak izan zitezke. Bueno, horren ditan ere horiek gehiago ikertuko dituzte, baina egia da, altxor hoien edo, ez, altxor ditzen digun horren, mentzate, fosil horren, abia fosil horren, erreplikak ikusi daitezke da baituteran eta baita bardeako interpretazio gunean.
Bukatzeko inaut, Bizkaian besteak beste Trapagaranen, Karraskoliendas inauteria.
Kasu honetan guk gure horrietara ekarri duguna, ba, bueno, berreskuratu eta gaurkotu egin den antzinako inautiri baten kasua ekarri dugu zein, ba, justu hori Trapagarango Karraskoliendas. Izen berezi horren atzean, bueno, ba hori, ba, Trapagaranen garai batean ospatzen ziren inauteriak daude, gerra zibilarekin eta frankismoarekin errotik desagerrarazi zituztenak, baina azkeneko urte hauetan, ba, Trapagarango azek berreskuratu nahi izan dituztenak, aurten egin dituzte hirugarrenez, berreskuratu dituztenetik, eta, bueno, neurri batean, bai, kontatu digute, ba, berreskuratze lan hori nola egin duten, azkenean, ba, bueno, herriko zaharren gana jo behar izan dutelako, eta ikerketa lan egin behar izan dutelako, ba, Karraskoliendas ospakizun haiek nola ziren jakiteko, eta behin nolakoak ziren jakinda, ba, bueno, hori gaurkotu ere egin dituzte. Beraiek aizaldu digute antolatzaileek ez zutela, bueno, kontatu zuten haiena zieten ura irudikatu nahi, baizik eta kontatu zieten hori egin, oda, orduan ospatzen ziren, bere garaian ospatzen ziren Karraskoliendas haiek bere horretan mantendu, nahiz eta, bueno, gaurkotasunezko elementuak ere sartu, eta kasu honetan badabat garrantzitsua hizkuntzarena, izan ere, ba, bueno, lortu dituzten testigantzak antzinako Karraskoliendasenak, ba, orko plak eta abesten zituzten, auzo juten ziren herriko gazteek, ez, mozorotuta, eta koplaiek erderaz izaten ziren. Kasu honetan mantendu dituzte gaztelania asko kopla batzuk, baina euskara asko batzuk gehitu dizkiete. Eta, bueno, azten ari den ospakizuna da Trapagaranen bertan, gaina, bueno, hori parte hartzea bultzatu nahi dute antolatzaileek, eta alde horretatik, ja, berant izango da aurten aipatzeko, baina, bueno, datorren urtera begira, ba, nahi duenak parte hartu edo lagundu, ba, badaki, nora jo, trafagaranea jo, eta, bueno, antzineko, zera, haiek, karrasko lindaz hauek, bueno, antolatzen, eta haietan partartzen lagundu alizan, no?
Enjau Mitxelena, aizu, aekaren aldizkariko koordinatzailea. Mil esker eta hurrengor arte.
Eskerrik asko zuei, eta bai, hurrengor arte.
Agur.